Reprezentantul OSCE în reglementarea transnistreană a vizitat Republica Moldova, s-a aflat la Chișinău, a fost și la Tiraspol și a spus că ultimele evoluții din procesul de negociere ar fi pozitive. Dumneavoastră, ce credeți că se discută serios în cadrul acestui format de negocieri 5+2?
După câte îmi dau seama din interviurile pe care le-a dat chiar unei jurnaliste precum Valentina Ursu, am dedus că partea germană este interesată în negocieri directe între Republica Moldova și Transnistria și consideră că, în primul rând, faptul că s-a ajuns chiar la semnarea unui protocol deja este un succes în sine. Adică se pune acum accentul mai mult pe protocol decât numai pe faptul reuniunii. În al doilea rând, se poate înțelege că și partea germană a înțeles că nu s-a ajuns și nu se va ajunge probabil ușor la niște înțelegeri fundamentale și de aceea partea germană consideră că este foarte important și vital ca să se facă anumiți pași în direcția reglementării unor probleme care ar putea fi discutate bilateral între Republica Moldova și Transnistria. Și aceste probleme, este problema plăcuțelor de matriculare, este problema recunoașterii diplomelor mai ales.
Și soluționarea problemei ce ține de numerele de telefon, pentru că e dificil să telefonezi de la Chișinău la Tiraspol, de la Tiraspol la Chișinău, dar experții spun că dacă autoritățile de la Chișinău acceptă aceste lucruri, înseamnă că e un pas spre a fi recunoscută așa zisa independența Transnistriei sau că sunt prea mari cederi din partea Chișinăului care se fac în favoarea Tiraspolului ghidat de Moscova.
Și eu sunt de părere că este o recunoaștere în plus a statalității transnistrene, lucruri pe care în mod expres îl urmăresc cei care conduc această așa zisă republică și ceea ce, bineînțeles, este și în interesul Moscovei. În al doilea rând, așa cum a subliniat și Iurie Leancă într-un interviu, ar aduce și anumite dezavantaje economice Republicii Moldova, pentru că respectiv taxele imatriculării sunt mai jase în Transnistria decât în Republica Moldova și ar putea să ducă la o imatriculare masivă de cetățeni moldoveni în Transnistria. Dar eu văd alt aspect și mă întreb în mod principial și aici și Occidentul, care mereu vorbește de valori și eu personal insist asupra acestor valori de democrație și ale drepturilor omului, mă întreb de ce cetățenii unui teritoriu care acceptă un regim nedemocratic, care votează independența și suverenitatea acestui teritoriu, care acceptă trupe de ocupație rusești pe teritoriul lor, de cealaltă parte să se bucure de toate avantajele pe care o societate democratică, cu, bineînțeles, anumite puncte mai puțin favorabile în palmares, cea moldovenească, care are un vector european în politica ei externă, să aibă, deci, aceleași avantaje economice, de status european, posibilitatea tinerilor de a studia în Occident și așa mai departe. Este contraproductiv, pentru că ar reduce chiar presiunea internă care ar putea să existe și care întotdeauna există într-un regim nedemocratic, pentru că, de fapt, ei au toate avantajele celor două sisteme.
În ultimul timp se vorbește foarte mult că tot ceea ce se întâmplă în reglementarea transnistreană ar duce spre o federalizare a Republicii Moldova. Autoritățile de la Chișinău au negat cu orice ocazie că ar accepta acest model de soluționare a crizei transnistrene. Pe de altă parte, se zice că chiar și în culise se discută că anume această modalitate ar fi benefică. Ar putea să se ajungă la federalizarea Republicii Moldova, un gând pe care l-a avut Federația Rusă încă de mult timp înainte.
Dacă nu definim acest termen și luăm așa cum apare la suprafață, am putea să ne întrebăm și, într-adevăr, Germania, care, de exemplu, este o țară federală și care laudă federalismul pe toate cărările, ar putea de asemenea să adere și a aderat, de fapt, la această părere, care, bineînțeles, este de mult părerea rusească. Numai că ar trebui să ne amintim de definiția mai precisă a acestei federații, așa cum o preconizează Moscova, pe care o cunoaștem din planul COSAC.
Exact.
Înseamnă o federalizare care...
slăbește puterea de la Chișinău.
Așa este, adică îi recunoaște dreptul de veto și dreptul de secesiune al Transnistriei dintr-o Republică Moldova reunificată și federalizată. Ar fi un fel de federație unde coada dă din câine și nu câinele din coadă, cum spune englezul.
Dar dacă Chișinăul e strâns în ușă, cum procedează și ce poate să întreprindă dacă se pomenește în fața unei situații de asemenea fel?
Niciun guvernant din Republica Moldova ar putea să accepte această soluție înainte ca să se renunțe la decizia Parlamentului Moldovean din iulie 2005, unde se arată foarte clar acea lege 173, din care reiese care sunt parametrii pe care Republica Moldova ar putea și ar trebui să le accepte. Și acolo este foarte clar descris că Republica Moldova n-are voie să accepte acest drept de veto. De altfel și etapele sunt descrise, pentru că este vorba și de o democratizare a Transnistriei, o demilitarizare și statutul Transnistriei, care desigur că va fi un statut cu o autonomie, de asemenea un termen foarte multicolor, ca să spun așa, și această autonomie trebuie definită și va trebui decisă abia de către un parlament liber ales de către cele două părți sau poate trei ale noii federații. Este foarte clar și de aceea înțelegem de ce partea rusă întotdeauna a cerut ca această lege să fie abolită în Republica Moldovană. Nu poți să faci ce vrei tu ca guvernant. Parlamentul a decis acum 11 ani.
Un document asemănător a fost votat recent și în așa zisul legislativ de la Tiraspol. Și se pare că pe această filieră se va juca, că uite, dacă există și la Chișinău, există și la Tiraspol, trebuie găsit compromisul.
Păi da, sigur. Deja atunci când s-a discutat despre vestitul memorandum de la Meseberg, rușii au spus că ei vor acționa asupra Transnistriei, ca ei să renunțe la documentele lor care, mă rog, sunt prea categorice, dar și Occidentul să facă presiune asupra Republicii Moldova ca să renunțe și ea la această lege care le stă în gât de atâția ani. Dar poziția Uniunii Europene vis-a-vis de Moldova nu este identică cu poziția pe care Rusia o are vis-a-vis de Transnistria. Transnistria, de fapt, și toate procesele și deciziile care se iau acolo sunt folosite de Rusia drept paravan pentru a ascunde interesele și pașii și acțiunile pe care le preconizează Moscova. Deci suntem într-o situație de pură asimetrie politică și Uniunea Europeană, o uniune de 20 și în curând 7 actori, nu are aceeași atitudine unitară și de altfel nici nu are aceleași interese în ceea ce privește soarta soluționării conflictului cum le are Rusia. Pentru Rusia, de altfel, o schimbare a statutului ar fi interesantă. O schimbare, bineînțeles, în sensul creării unui stat moldovenesc asimetric cu drepte veto al Transnistriei, dar este și interesul ca trupele sale, fie armata 14, respectiv ce a rămas din ea, fie noi trupe așa zise de pacificare, să fie legalizate rămânând într-o Republică Moldova reunificată.
Doamna Gabane, Germania ar putea, ar dori să facă jocul Moscovei în identificarea unei soluții pentru criza transnistreană?
O întrebare la care mi este foarte greu să răspund, dar voi încerca să răspund la ea. Dându-și seama că face o politică în detrimentul Chișinăului și în folosul vădit al Moscovei, guvernul de la Berlin nu ar face o astfel de politică. Dar dacă și ceea ce mi se pare a fi cazul momentan sau că am fi eventual în acest pericol, este că reprezentanții Germaniei, atât ministrul Steinmeier cât și reprezentantul OSCE, ar putea avea impresia că ei de fapt merg pe un drum bun, că politica pașilor mici și aparent neînsemnați ar conduce în ultima instanță și la soluționarea în interesul comun și nu numai într-un interes unilateral moscovit al problemei. Cred că de asemenea nu există o înțelegere pentru complexitatea problemelor care rezidă și în definiția termenilor care se tot folosesc. Deci termenul de federalizare, termenul de autonomie, dar și termenul de integritate teritorială. Pentru că termenul de integritate teritorială nu este de ajuns pentru a arăta ceea ce este nevoie în Republica Moldova. Este vorba despre un stat unitar care trebuie creat. Și acest aspect trebuie subliniat. Știu că cei de la Chișinău, cel puțin unii pe care i-am cunoscut în decursul timpului, insistă asupra acestui lucru. Dar să nu cumva să se piardă ideea că o pură integritate statală, indiferent cum este structurată, asimetric, etc., statul unitar care acționează central în politica de securitate și politica externă de la Chișinău și nu este dictat de interese care se preconizează pe calea autonomiei transnistrene, sunt pentru mine absolut esențiale. Nu știu, n-am de unde să știu dacă acest lucru se înțelege la Berlin și nici nu știu în ce măsură este luat în serios.
Dumneavoastră credeți că până la finele anului Germania va insista neapărat pe găsirea unei soluții pentru problema transnistreană?
Sunt absolut sigură, urmează și întâlnirea tradițională din Bavaria. Și,
urmează Germania... și summitul NATO din Polonia și mulți acreditează ideea că în funcție de rezultatele acestui summit s-ar putea vorbi și despre o eventuală rezolvare a conflictului transnistrean.
Dacă Occidentul ar găsi o posibilitate, așa cum a fost în cazul Austriei, ca să determine și Rusia să recunoască neutralitatea Moldovei și ce înseamnă recunoașterea neutralității Moldovei de către Moscova, retragerea imediat a trupelor, pentru că nu pot staționa trupe într-un stat care este recunoscut neutru. Și dacă acest lucru s-ar pune în față și neutralitatea Moldovei, ca și de altfel neutralitatea Ucrainei, pentru că toate politicile astea se fac și cu un ochi la ce se întâmplă în Ucraina, dacă acest lucru ar reuși, atunci eventual ar exista șansele unei soluționări cât de cât favorabile și în interesul Chișinăului.
Puțin de crezut că Rusia va accepta acest lucru, pentru că ea va reproșa că se întărește hotarul NATO în imediata vecinătate a Republicii Moldova și de asta are și ea nevoie să arate că nu stă cu mâinile în sân.
Păi asta e problema. Rusia, de fapt, are tot interesul ca să lase lucrurile să rămână așa cum sunt, pentru că atunci statalitatea Transnistriei se va solidifica așa cum s-a întâmplat și înainte. Și, de asemenea, Rusia poate să aștepte, pentru că o soluționare cu succes din punctul de vedere al Moscovei ar însemna eventual și un precedent pentru discuțiile de la Minsk, care sunt mult mai dificile. Deci dacă Rusia reușește să-și impună punctul de vedere, chiar și numai în ordinea de zi, în succesiunea în care trebuie să se ia pașii, și văd că deja a reușit într-un fel, succesiunea pașilor care trebuie adoptați, atunci ar putea foarte bine să spună pe același lucru, trebuie să-l facem și în negocierile de la Minsk. Aici, de asemenea, Occidentul trebuie să fie foarte atent, numai că, din păcate, expertiza absolut fenomenală se află la Moscova și tare mă tem că la noi expertiza nu este la aceeași înălțime.
Domnul Cordmeier Claude încearcă să pregătească agenda unei noi reuniuni 5+2 luna viitoare în Germania. Vor merge mai departe către ce?
Păi asta e întrebarea. Dânsul crede că într-adevăr se poate ajunge la pași mai importanți. Numai că s-a văzut foarte clar că Rusia, de exemplu, insistă asupra faptului că retragerea trupelor rusești din Moldova ar fi ultimul pas. Și nu pot să-mi imaginez că Transnistria va face concesii esențiale. Deci tare mă tem că presiunea va crește asupra Republicii Moldova de a face pași pentru a se pretinde că, uite, se ajunge la un succes. Cred că este necesar de o foarte mare atenție și sunt sigură că există persoane în guvernul moldovenesc care știu acest lucru foarte bine, în a diferenția foarte bine la ce nu se poate renunța la Chișinău și, eventual, mici concesii, dar care pot fi făcute, numai că nu mi le pot imagina. Și aici văd pericolul.
Concret, la ce nu ar trebui să renunțe Chișinăul, chiar dacă va fi sub presiune, se vor face presiune asupra autorităților?
Pentru... De fapt, nici măcar acești pași, cum ar fi plăcuțele de imatriculare sau recunoașterea diplomelor, eu personal nu le-aș recunoaște. Nu aș face acești pași.
Imediat după ce am pus pe post interviu cu reprezentantul președinției Germania OSCE, domnul Cordmeier Claude, au și venit reacții din partea ascultătorilor care au spus că mai bine e de mai așteptat încă 100 de ani decât o asemenea rezolvare cum s-ar propune acum.
Da, sunt de aceeași părere. Este foarte trist pentru că Rusia cred că va renunța și mai puțin de acum înainte la Transnistria, pentru că Rusia a reușit ca să transforme Transnistria în cealaltă parte a unui sandwich, între care se află Ucraina vestică, adică Transnistria într-un fel închide fereastra Ucrainei către Occident, care ar mai fi putut să devină Transnistria și nu va renunța Rusia și mai puțin la trupele de acolo, iar să nu uităm și la planurile mai mărețe și mai îndrăznețe ale Rusiei cu Novaya Rusia, în care inelul în jurul Ucrainei s-ar putea închide. Deci pentru mine ar fi extrem de naiv și ar fi foarte periculos ca la Chișinău să se acuiască ideea că pot fi realizat pași în această problemă care ar putea să ducă la o soluție în favoarea Chișinăului. Tare mă tem, guvernul de la Chișinău ar trebui să fie foarte convingător în a explica acest lucru și interlocutorilor occidentali.